Bueno, aurrera jarraintzen dugu Bizkaia Irratian Lauaizetara irratzaioagaz. Uztailaren batean amaituko da CAF Elhuyar sariketara aurkezteko epea. Kontaktatu da aurtengo goiburua. Eta zientzia eta teknologien arloko gaiak eta ikerketak euskeraz gizarteratzearen helburua dauka. Elhuyarrek antolatzen dau CAF enpresarekin eta Neikerren babeseagaz. 13.000 € banatuko dabe sarietan, lau kategoria ezberdinetan. Honetaz aritzeko gurekin daukagu Garazi Andonegi, CAF Elhuyar sariketako arduraduna. Egunon, Garazi.
Egunon.
Egunon. Bueno, lehenik eta behin, zein da sariketaren helburua, hau da, zer dala eta antolatzen da?
Bueno, ba, guk saritu nahi deguna da, nolabait, zientziaren divulgazioa egitea euskaraz, ezta, eta horren aitortza egitea. Bai, ba, hain zuzen ere Elhuyarrek ere baduelako helburu bezala eta gure zereginetan badaukagu nolabait zientzia gizarteratzea eta zientzia gizarteari komunikatzea modu lergarrian eta euskaraz. Eta, bueno, ba, hori bera saritu nahi dugu, sari hauekin bai.
Vale. Ta zergaitik dauka kontaktatu goiburua?
Bai, hitz joku bat egin dugu kontatu eta kontaktatu. Da kontatu, norbaitek hori da, ba, zientziaren inguruko bere ikerketa edo artikulua kontatu, eta horrela kontaktatu gizartearekin, bai? Hori izan da leloa, da bi hitzen arteko joku hori egin nahi izan dugu.
Esan duzu, sarien oinarrietako bat, be, gaiak eta ikerketak euskaraz izatea da, ezta?
Bai, ikerketa bera ez du zertan euskeraz izan beharrik, eh? Artikulu divulgatiboak dira sariketara aurkeztu behar direnak, edo zientzia kazetaritza lanak, edo, bueno, proiektuak ere aurkeztu daitezke, ze kategoria desberdinak daude, eta aurkezten den lana izan behar du euskeraz. Jatorrizko ikerketak ez du zertan euskeraz izan beharrik, eta gainera ez du zertan ere ikerketa bat egon beharrik oinarrian, eh? Hau da, zuk zientziarei buruzko artikuluak ez du zertan ba, ikerketa izan beharrik, baizik eta igual ba, pasarte historiko batzuen kontakizuna, biografia ere izan daiteke, osea, askotarikoak azkenean da, zientziaren eta teknologiaren inguruko edukia divulgatzeko ba, lanak aurkeztu behar dira.
Bueno, eta esan dugu lau kategoria dauzela, zeintzuk dira kategoria horrek?
Ba, lehenengo kategoria da divulgazio artikulu orokorrena, hau da, hori da, ba, zientziako edo zein gairen inguruan, zuk idatzi dezakezun, divulgazio artikulua, bai? Bigarrena litzateke doktore tesian oinarritutako divulgazio artikulua, eta hor bai norberak egindako doktore tesian oinarritutakoa izan behar du, bai? Hirugarren kategoria litzateke zientzia kazetaritzako lanak, eta hemen formatu anitzak aurkeztu daitezke, izan idatzizkoa, ikusentzunezkoa, edo soilik irratigintzan irratiko pieza bat ere izan daiteke. Eta laugarren kategoria azkenekoa da nolabait, gizartea eta zientzia elkarrekintzan jartzeko proiektuak aurkezteko kategoria. Hau pixka bereziagoa da, eta hemen ez da divulgazio lan bat aurkeztu behar, baizik eta proiektu bat egitasmo bat, eta urte beteko epea egoten da, ba, ura egiteko, eta gero urrengo urteko CAF Elhuyar sari banaketan aurkezten da egindako lana.
Eta ze irizpide hartzen dira kontuan parte hartzeko?
Bueno, parte hartzeko, edozeinek parte hartu dezake, badaude, ba, nolabait muga batzuk, ez? Artikulu divulgatiboen kasuan, ba, 10.000 karaktere artekoak izan behar dute, inoiz argitaratu gabeak, bai, doktore tesiari dagokiona edo divulgazio artikulu orokorretan, ba, originalak eta argitaratu gabeak izan behar dute. Aldiz, zientzia kazetaritza lanetan, ba, argitaratutako lanak ere bidali daitezke. Eta bestelako ezaugarri berezirik, ba, ez dago, ba, artikulu horiek hornitzen dituzten irudiak, ba, egile eskubideak edo, ba, aitortuta izan behar dituztela, norberak ateratako argazkiak baldin badira, ba, ba, oso ondo, ba, norbera delako egilea, baina beste norbaitenak baldin badira, ba, baimen horiek eta izan behar dituztela, eta horrelako gauzak, oinarri guztiak ala ere, bueno, hor daude, CAF Elhuyar sariak.elhuyar.eu helbidean daude norbaitek ikusi nahiko balitu, baina ez dira gauza zailak.
Ta epaimaia nortzuk osotzen dabe?
Bueno, epaimai desberdinak ditugu. Batetik daugo epaimai bat, nolabait, divulgazio artikulu orokorrak eta kazetaritza, osa, barkatu, doktore tesian oinarritutakoak epaitzen dituena, badago beste epaimai bat aipatu ez degun, baino lehenengo kategoria horietan lehen sektoreari buruzko lanak daudenean, horiek ere Neiker saria daukagu, kapeluia sarien barruan, sari berezia, eta hor Neiker saria, hau da, lehen sektoreko lanak ebaluatzeko, eta beste epaimai bat dago, eta azkenik sorkuntza beka edo bekaren inguruan lan horiek ere aztertu eta baloratzeko beste epaimai bat dago, bai? Orduan, eta bakoitzean 5-6 pertsonek parte hartzen dute, ba, formazio eta ibilbidean hitzetakoak, ba, pixka bat ebaluatu behar den lan horien inguruan eskarmentua dutenak, eta beraiei lanak bidaltzen dizkigu izenik gabe, hau da, itxuan esaten dena, beraiek ez dakite egileak nor diren, eta bueno, ba, egiten dute beren ebaluaketa, eta horren ondotik ateratzen dira saridunak.
Osea, aipatu dugu, CAF enpresiaz aparte, Neikerrek be babesa emoten dauela. Ze funtzio betetzen dau?
Ba, hor pixka bat nahi izan duduna edo bilatu genuena Neikerrek nahi zuen, ba hori ba, lehen sektoreari buruzko divulgazioa ere gizartean zabaltzea eta pixka bat lan hori egitera animatzea, ba, ikerketa horietan edo arlo horietan interesa duten pertsonak, ez da, ba, nekazaritza, baltzaintza, arrantza, elikagaien industria eta lakoen inguruko divulgazio artikuluak ere nolabait, ba, pixka bat gizarteratzeko bultzada bat eman nahi zitzaion. Eta, bueno, ba, inzuzen ere hori da egiten dena, ez da, ba, aurkezten diren lan guztien artean, ba, arlo horri dagozkionak, aparte ebaluatzen dira ere, eta gertaliteke gaina bisari irabaztea, hau da, izan liteke divulgazio artikulu honena, eta baita Neiker saria irabazi ere, bai? Ez dira, ez dute zertan sari bakarra irabazi behar, kasu horretan, bai?
Bai, bai. Esan dozu moduan, sari bat banatuko dau, ez da?
Bai, Neikerren saria, sari bat da, bai. Kategoria bakoitzak sari bat du, eta Neiker saria ere, ba, lehenengo bi hiru kategoria horietako lanik, lehen sektoreko lanik onenari ematen zaio, bai?
Bueno, garazita bukatzeko, nora idatzi behar dabe lan aurkezteko eta zein da epea?
Bai, bueno, lan guztiak aurkezten dira interneteko helbidean, han formulario bat dago, eta interneteko helbidea da kafeluiarsariak.eluiar.eus. Bertara sartu behar dira, eta hortxe dago, ba, parte hartzeko botoia, eta bertan dago formularioa, ba, lana bidaltzeko. Eta epea uzailaren bat arte da, bai, ba, hemendik hori, ba, 15-18 egunera amaitzen da epea, eta bai, hortxe dago.
Ta sari honek noiz emongo dire?
Ba, udazkenean, urriaren 23an izango da sari banaketa ekitaldia, eta, bueno, kategoria bakoitzean 2.000 euro jasotzen ditu egileak, urtebeteko arpidetza ere Eluiar aldizkarira eta eskultura bat. Eta bekaren kasuan aldiz, hor sorkuntza beka urtebeteko lana denez, hor 5.000 euroko saria dago. Bai.
Vale. Ba, eskerrik asko, Garazi.
Bai, mi esker zuei.
Agur.
Agur.